Umræðu er lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrirtæki níunda dagskrármálið, greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota. Það er tímamörk umsóknar, stjórnarfrumvarp. Þetta er 630. mál, þingskjali 1105 og nefndarálita þingskjali 1573. Önnur umræða til málstökur háttvirtur þingmaður Róbert Marshall, framsögumaður nefndarálit.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota. Nefndin allsherjarnefnd hefur fjallað þetta mál og fengið á sinn fund fulltrúa úr innanríkisráðuneytinu og fengið umsögn frá Sálfræðingafélagi Íslands. Með þessu frumvarpi er lagt til að breyting verði gerð á bráðabirgða ákvæði laganna þannig að heimilt verði að víkja frá skilyrði ákvæðisins um að umsókn um bætur vegna tjóns sem leiða má á broti sem framið var fyrir 1. júlí 1996 skuli hafa borist bótanefnd fyrir 1. júlí 1997 ef veigamikil rök mæla með því. Frumvarpið er lagt fram til að bregðast við athugasemdum umboðsmanns Alþingis um að ekki væri jafnræði með þeim sem orðið hafa fyrir tjóni vegna brota sem framin voru 1. janúar 1993 til 30. júní 1996 og þeirra sem hafa orðið fyrir tjónum sem að leiða á broti sem framið er 1. júli 1996 eða síðar. Og samkvæmt 3. málsgrein 6. greinar lagana er unnt að víkja frá skilyrðum um að tjón hafi án ástæðulaust dráttar verið kært og gerð krafa greiðslu skaðabóta úr hendi brotamanns og að krafa hafi borist bótanefnd innan 2 ára frá því að brot var framið ef brot er framið við gildistöku laganna 1. júli 1996 eða síðar. Samkvæmt bráðabirgða ákvæði laganna þarf umsókn um bætur vegna tjón sem leiðir að broti sem framið er fyrir 1. júli 1996 hins vegar að berast innan árs frá gildistöku laganna. Síðan endur frestur rann því út 1. júli 1997 og er ekki heimilt að víkja frá því skilyrði samkvæmt lögunum. Allsherjarnefnd telur nauðsynlegt að fullt jafnræði sé milli réttinda einstaklinga til greiðslu bóta sem falla undir gildissvið laganna hvenær sem brot hefur verið framið þannig að unnt sé að víkja frá skilyrðum laganna fresti þegar veiga mikil rök mæla með því. Það er góð samstaða um þetta mál í allsherjarnefnd og leggur nefndin því til að frumvarpið verði samþykkt.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað.